بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد كمشكور الله سبحانه وتعالى kumtakia sala na salamu kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikiwa mwenye kuendelea darasa yetu madaura yetu ya kielimia. Leo kwa idhini Allah subhanahu wa ta'ala tutaanza pale tulipoishia, napo ni tumeishia msingi wa tatu kwenye kitabu hichi cha Al-Usul Sita, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, إمام الدعوة الإسلامية. مسنجي وأنه وليو مسنجي وأنه كتكايل مسنجي ستة مهم أبايو نقوى كي لزي الشيخ رحمه الله تعالى ستة قوانا هادية نقوى لزي استورياك kwa mara nyingine, bali tutaendelea pale ambapo tulipoishia. Wa al-aslu rabi'u, msingi wa nne, bayanu al-ilmi wal-ulama'i wal-fiqhi wal-fuqaha'i. Sheikh anasema miongoni mwa misingi muhimu sana ni bayanu ilmi, kubainisha ilmu ni ipi, ilmu iliyokusudiwa watu kuisoma na kumjua Mola wako ni elimu hii, elimu ya kisheria. Wal ilmu shar'i, ni elimu ya kisheria ambayo ni al-mabniyu ala al-kitab wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatha huwa al-ilmu nafi, ilimu ya kisheria yenye kujengwa na kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hiyo ndio ilmu yenye manufaa. Kikusudia masala ya ilmu, tunaeleza ilmu hiyo. Ilmu hii ukijua ndio utaweza kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa yeye. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kitabu na vingine, wale ambao wanamwogopa Allah kweli wa kumwogopa ni wale maulama, wenye elimu. Sasa ni elimu gani hiyo? Hapa tuzungumzie elimu ya tibbi, elimu ya handas, elimu ya nini? Elimu iliyokusudiwa hapa ni elimu ya kisheria, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, elimu yenye kujengwa kwenye kitabu cha Allah na sunna ya Mtume. Sio kapambana ukawa unasema wasoma nasoma bwana ilmu hizi. Hii ilmu hiyo unayosoma ni kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe. Ilmu hiyo umjui Allah, sio kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ikiwa labda ni daktari, injinia, na vinginevyo, haitoingia katika haya ambayo tunayozungumza sisi hapa. Kwa shekhe yeye ni mwenye kubainisha bayanu ilmi. Kwanza ni kubainisha ilmu wal ulama, na kubainisha maulama. Hapa pana ilmu na kuna maulama. Maulama ni wale ambao wenye kuchukua ilmu, ilmu ya kisheria, hao wanaitwa maulama, wale wenye kusoma wakaelewa. Kwa sababu elimu zote zilizobakia, annahu juhudi au juhudu bashari, ni juhudi za kibinadamu. Wanadamu ndio ambao wameziunda elimu hizo. Lakini ilmu ya kisheria, ilmu ni ile ambayo haiingiliwi na batil. La yatihi albatil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. La yatihi albatil, batili haiingii wala haifikii, si mbele wala nyuma, kwa sababu ya tanzilu min hakimin hamid. Lakini elimu nyingine zozote mtu unaweza ukasoma baadaye kama ah, kumbe utafiti tulikosea, ilikuwa ni hivi bwana. Kwa hiyo anasema bayanu lilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha, na kubainisha fiqh na pia vile vile na kubainisha al-fuqaha. Kuna kitu kinaitwa fiqh na kuna kitu kinaitwa fuqaha. Fiqh, tukizungumzia masala ya fiqh hapa, sio ile fiqh ya istilahi iliyokuwepo kwa zile ahkam za sharia za tafsilia. Hapa fiqh ni fiqh ya kujua kitabu cha Allah na kujua sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama katika ile hadithi ambayo inasomwa somwa sana, man yuridillahu bihi khairan faqihu fid-din, yule ambaye Allah anamtakia yeye khairi basi umfahamisha yeye katika dini, katika sunna, katika kitabu, Allah anakufahamisha. Lakini sio ile fiqh ambayo tunazungumzia sisi kwamba uhu usonekana, sio hiyo fiqh. Ile ni fiqh hii ni ya kitabu cha Allah na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ijapokuwa ile fiqh imetolewa ngumu kwenye kitabu na kwenye sunna, lakini hapa Sheikh anakusudia fiqh na fuqaha ni kufahamu kitabu cha Allah na kufahamu sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wabayanu man tashabbaha bihim, na vile vile kuwabainisha wenye kujifananisha. Walaysa minhum, lakini si katika wao. Kuna watu wamejifananisha kwamba wao wanajua, lakini si katika wao, si ahlul ilmi, hawakusoma. Walaysa min ahli ilmi, bali wanafanana au wanajifananisha nao, lakini la yamliku rasida min alilmi, hawamiliki credit ya ilmu, hawamiliki credit yoyote ya ilmu. Kwa maana salio, hawamiliki salio ya ilmu, hakuna salio, kuna zero zero ndani yake. Na watu hawa wana madhara makubwa sana kwa nafsi zao na katika umma, kwa sababu wanasema kwa Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu yote, na wanawapoteza watu pasi na ilmu, na hiyo ni dhulma kubwa sana, kama aya mbalimbali zilivyotaja, man adhla mimman iftara ala Allahi kadhiban liyudhilla an-nasa bighayri ilmi. Ni nani dhalimu zaidi kuliko yule ambaye anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, yudhilla nnasa, ili awapoteze watu bighairi ilmin, basi na ilmu, basi na ilmu. Ndio maana kuna baadhi ya wanachuoni wanasema mambo ambayo yanaharibu ulimwengu ni kuwa na fikhi ndogo, nahwu ndogo, kadhalika ufanisi mdogo katika mambo ya tiba ya daktari, na vile vile kuwa na ulimi usiochunga mipaka. Vitu hivi vinaharibu ulimwengu, kwa sababu ukiwa na fikhi ndogo utaharibu miji, ukiwa na lugha ndogo utaharibu ndimi za watu, na haya mengine utakuwa unaharibu mili ya watu. Daktari au dokta utakuwa anaharibu mili ya watu, na mtu ukiwa mzungumzaji basi na ilmu utakuwa unaharibu dini za watu. Utakuwa ongea tu, ongea tu, una elimu yote ilikana kusoma, ukakaa chini ukasoma ukafahamu mambo, wewe waongea tu, haya mambo yatakana. Kisha shekhe anasema وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى أبينيش مسنجه ما أنزك بسا كتك سورة البقرة آية أنه ما أنزك بسا كتك سورة البقرة aya 40, ndio mwanzo kabisa katika sura Al-Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha msingi huo ila qawlihi, bali kwenye kauli la kwenye kauli yake ya bani Israil. Aya 40 na ya bani Israil ni'matiy allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi 'ahdi ufi bi ahlikum wa iyaya farabun. Ha? Akamishi nabii. Kwa hiyo kuanzia aya 40 mpaka 122 Allah yeye amebainisha msingi huu. Ya bani Israil, ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. Sio? Sasa hapa ukisoma aya hizi, zisomeni hizi aya zote hapa. Kwa majlisi hii hatuwezi kuzisoma. Kuzisoma aya 40 mpaka 122 ni nyingi sana. Kwa hiyo tutafanya mukhtasari kwamba soma kuanzia aya 40 mpaka aya 122. Hapa katika aya hizo alikuwa akielezea neema waliopewa bani Israeli na ilmu mbalimbali, kwa maana walikuwa mitume na kadhalika, lakini baada ya kuifahamu ile ilmu au kuifanyia kazi, ndio maana yake ile ilmu yao waliopewa hawakuifanyia kazi. Kwa hiyo maulama ni wale ambao wenye kusoma na wakaifanyia kazi nini ilmu, ndio maana yake, hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo bayanu man tashabbaha bihi walaysa minhu, na kubainisha wale wenye kujifananisha na ilmu na si katika wao. Waqad bayyana Allahu ta'ala hadha هذا الأصل. حقيقة الله سبحانه وتعالى لبينيش مسنجه في أول سورة البقرة منذ كبسة منذ سورة البقرة إلى قوله تعالى البركة نين لأ الله هل يقوى أمتكوك يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم فكوكم إشهر. Bani Israeli kama unaofahamu neema nyingi wamepata, mitume yao, vitabu yao wao kuna neema nyingi, mtume yote kutoka kwao, mimi katika mitume ni yao, isipokuwa Mtume Muhammad SAW ndio ametoka katika bara la Arabu, na wao wakamkataa mtume huyo kwa kujua, na aya wanazisoma, yaarifuna kama yaarifuna abinaahu, wanamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama vile wanavyojua mtu wao, lakini walimpinga na walimkataa. Sasa hiyo sio ilmu, utakiwa ukisoma ufuate na ukikubali, sio ukipinge. Hayo ni makusudio ya msingi. Kisha akasema wayazidu wuduhan, na jambo likazidi kuwa wazi, na jambo wayazidu wuduhan, na jambo likazidi kuwa wazi, likawekwa wazi, likazidi kuwekwa wazi, wuduhan wuduhan, likazidi kuwekwa wazi ni jambo ma sarahti bihi sunna, kwa kile ambacho kimeweka wazi sunna, fi hadha min alkalami alkathir albayyin, fi hadha katika jambo hili, min alkalami alkathir, katika maneno mengi, albayyin ambayo yako wazi, alwadih tena yako wazi kabisa, lilami albalid, kwa mtu ami mjinga, kwa mtu ami mjinga kabisa, jambo hili limekuwa wazi, kwa maana swala la ilmu kwanza, zimekuja hadithi kuhimiza watu kutafuta ilmu na kuwapendezesha ile ilmu na kuwabainishia ni ipi ilmu yenye manufaa, ni ipi ilmu ambayo ina manufaa na ipi ilmu sio kwa na manufaa. Kwa hiyo ukirudi kwenye baadhi ya vitabu utaona fadhila za ilmu mbalimbali zimeelezwa katika vitabu vya watu wa ilmu kama vile al-Imam Ibn Abd al-Barr na mingineo katika kitabu chake Jamu Bayani al-Ilm wa Fadl, kubainisha ile ilmu na ubora wake. Kisha akasema shekhi, thumma sara hadha aghrab al-ashya, kisha likawa jambo hili ni jambo lenye kustaajabu, ni katika vitu vyenye kustaajabu. Ha, ni vitu gani vyenye kustaajabisha? Yaani utafuta ilmu na kuijua ilmu ya kisheria ikawa jambo hili lenye kustaajabika, wasara lilmu ikawa ile ilmu ya kisheria ya kitabu na sunna wal fiqh huwa albid'a, albid'a wa dhalalat, kwamba ni uzushi na ni upotovu. Jambo hili thumma sara hadha, kisha likawa hili jambo la kutafuta ilmu ya kisheria aghrab al-ashya, ikawa ni kitu kigeni sana kwa watu. Jamani, haya yanazungumzwa kwamba hii ni sunna, hii ni hivi, si mageni kwa watu hapa. Watu wana vipi, watu wacha dini mpya, hatuko hivyo sisi na wazee wetu, niyekuwa hapa wenyewe tuna mambo yetu. Sasa huyu atuletea mambo gani? Haya mambo yao ukiangalia, ukiyapima, tukifungua makatwa, tukifungua Qur'an, sunna, hayamo, wameandika tu wao wenyewe. Sasa tukiwaambia mbona Allah amesema hivi, mbona mtume amebainisha hivi, mshangaza bana, huyu kaleta dini mpya, dini mpya. Wasara alilmu walfiqh, ikawa ile ilmu na fiqh huwa albid'a wa dalalat, ndio bid'a na ndio upotovu, ndio upotovu kwa hao ambao wamekuja katika mutaakhirin. Sasa wao wanataka kala fulani kala fulani, basi visa na amesema mtu fulani, shekhe fulani kasema, basi ndio raha yao hivyo. Lakini kumwambia mtume kasema, hawaungani na wewe. Wa khiyaru ma indahum, na waliochagua mbele yao lubsu lhaqi bilbatil, ni kuichanganya haqi pamoja na batil, kuichanganya haqi pamoja na batil. وصار العلم الذي فرض الله تعالى على الخلق ومدحه إكاوى إليم أمباري الله أمي فرضيش هل يقوم تفكوكا وبهم بيانه ومدحه لا كيسفية لا يتفوأ به حزم أمزي لمهيو إلا زنديق أو مجنون إلا وتمبيا تبوي وانا كتمنا أمريكا أو أول من وزير huyu katumwa zindiq taki Uislamu au majnun au huyu mtu ni mwenda wazimu. Yani hapa nataka kutuelezea ya kwamba yakuwa kipengele kimejifungafunga, lakini anataka kutuelezea kwamba hili jambo la kutafuta elimu ya kisheria ujue ile misingi kitabu cha Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, basi kwa wenzetu mambo haya ni mambo ya bid'a, mambo ya uzushi, mambo ya utofu. Lakini wao waliochagua kwa wao ni kuchanganya haki na batili, kwa sababu ukiangalia yale ambao wanayofanya wao watu wanaozusha, mara nyingi ndani yake kuna haki na ndani kuna batili. Ukiangalia asli yake ndani kuna haki na ndani kuna nini? Kuna bahati. Mfano mtu labda anakwambia mfano watu wa dhiki wale wenye kukoa fahamu, wale wenye kukoa fahamu, shubha yao wanasema sisi tunamtaja Allah, tunamdhukuru Allah, na ni sengine ni kweli wanamdhukuru Allah, lakini ile kaifia ule mtindo alioleta wao Mtume wa sallam akufundisha hivyo, akufundisha hivyo udhikri ile kupiga kupandisha midadi kuruka na mashetani vinapandisha hivyo, Mtume akufundisha. Lakini asli ya dhikri ni mtu labda kuleta kwenye dhiki yako, umekaa faraha, unamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kile jambo linakubalika. Sasa ukimwambia huu mtindo haupo, anakwambia unapinga dhiki. Unapinga dhiki? Au unapinga kumswalia Mtume? Mbona kila siku sisi tunamswalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika vikao vyetu hivi tukiswali, swala yako wewe haiwezi ikatimia, haiwezi ikaswili mpaka umswalie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ndio tulivyofundishwa. Kwa tukikaa siku za Ijumaa kama leo, unatakiwa umsalimu Mtume kwa wingi, hiyo ni ibada. Lakini sasa ukishaenda kwa mtindo fulani, kwa mkusanyiko fulani, ule mkusanyiko na ule mtindo ule unasema hivi si sawa, Mtume hivi hakufanya. Kwa hiyo umechanganya kati ya haki na batili. Sasa ikawa lile jambo ambalo Allah amelifaradhisha kwa waja wake, ukilisema wewe mbele za watu utaambiwa huyu ni zindiki au majnun. Kwa maana maneno haya twarudia tena, thumma sara hadha aghrab al-ashya, kisha likawa hii ni jambo katika vitu vigeni. Wasara al-ilmu wal-fiqh, ikawa ilmu na fiqh huwa bid'a wa dalalat, ni bid'a na ni upotovu. Ile ilmu na fiqh kwa wao wanakwambia hii huu mpotovu. Wa khiyaru ma indahu, iliyobora kwa wao lubs alhaq, au walichagua kwa wao lubs alhaq bil batil, kuichanganya haki na batil. Ya bani Israil, au wala talbis alhaq bil batil wa taktumu alhaq wa antum ta'lamun. Wasara alilmu alladhi, ikawa ilmu ile ambayo faradha Allahu ta'ala ala alkhalq wa madahahu, alifaradhisha Allah kwa kumbe vyake na akaisifu, la yatafawa bihi, hazungumzi tafawa bihi, hazungumzi illa zindiqun au majnun, isipokuwa ataambiwa mtu huyo ni zindiq au ataambiwa kwamba huyo ni majnun. Kwa sababu elimu hiyo iliyokuja nayo sisi hatujui, wala babu zetu na baba zetu hawakuwa na mambo haya. Waswara man ankara, ikawa yule mwenye kuwapinga wale wenye ilmu sahihi, waadao na wakawafanyia uadui wale wenye ilmu sahihi, yani yule mwenye kupinga kuwapinga wale wenye ilmu sahihi na kufanya uadui wale wenye ilmu sahihi, wasannafa na wakaandika vitabu, fitahadhiri minu, katika kuwatahadharisha au wenye ilmu sahihi, wanahi anhu na kuwakataza, huwa alfaqih alalim, huyo ni mwanachuoni mkubwa, huyo ni mwanachuoni mkubwa. Yani wale wenye kutupinga au wale ambao wanawapinga walichukua ilmu sahihi, wale ndio wanaonekana kwamba wanawachuoni wakubwa kwa kabisa. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo wale ambao waliandika vitabu huwatahadharisha wale wenye ilmu wenye manufaa na wakaisifia ilmu ile ambayo sio elimu ya hakika, na wakaeleza kwa watu, wao ndio wanaonekana eti ndio mashekhi. Lakini wale ambao wanakuja na kitabu cha Allah na sunna ya Bwana Mtume wa sallam, waonekana kwamba wale watu wafujo tu, majahili, wajinga, hao hawana elimu hao. Tumeelewana jamani? Hapo ndio shekhi anataka kutuelezea kuhusiana na huo msingi wa ilmu, wa bayanu lilmi wal ulamai wal fiqhi wal fuqahai wa man tashabbaha minhu wa laysa man tashabbaha bihi wa laysa minhu. Tunakwenda katika msingi wa tano, al aslu khamis, msingi wa tano. Na huu msingi wa tano ni msingi mkubwa sana, aslun adhim. Msingi huu umekuja kutofautisha kati ya mawalii wa Allah na mawalii wa shetani, kwa sababu ahlul baatil wanajiita wao kwamba ni mawalii, wanajiita wao ni mawalii na wengine si mawalii. Sasa msingi huu umekuja kubainisha ni wapi mawalii wa Allah na ni wapi mawalii wa ashaitani. Anasema aslul khamis ash-Sheikh rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Abdul Wahhab, anasema bayanu Allah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah, bayanifu Allah subhanahu wa ta'ala wabainisha mawalii wa Allah, watafriquhu na kuwatofautisha bainahum, kati yao wa bainal mutashabbihin, na kati ya wale wenye kujifananisha nao, bihim kwa wao, min a'dai, wa bainal mutashabbihin bihim, na wale wenye kujifananisha na wao watu wema, min a'dai llahi, katika maadui wa Allah, wal munafiqina wal fujjar, katika wanafiki na watu waovu. Ndugu zangu Waislamu, watu wengi hasa awamu wanaogopa sana wale madarweshi kwenye vilemba vikubwa vya kijani na majilemba makubwa yale na matasbihi mazito, wanaonekana kwamba hawa ni mawalii wa Allah, wanaokwenda na kalima ya tauhid au kalima la ilaha illa Allah, wanaogopa sana, wanaona kwamba wao ni mawalii kabisa. Tena kuna watu wengine ni matariku sala, hawaswali kabisa, lakini jinsi walivyo matasbihi makubwa na nini, majoo malemba, bana shekhe, tumekuja tunaomba dua, huu bana walii bana, walii ana nini, mbona alikuwa mchafu, sasa walii mchafu wakati sunna zimetuhimiza watu wabaye vizuri, wajitie manukato, huu uchafu umetoka kabisa. Kuna wali mchana hau wali tariku salamu haswani kajie kwa ovyo ovyo eh? Hakuna wali wa sabukuli hiyo. Hakuna. Kama umeruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tumia vile inavyotakikana. Ikiwa una hela utumie vile unavyokuwa na hela, ikiwa huna utajenga vile ulivyo. Masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hao walikuwa pia ni mawalii. Sio kuwa kwamba una tasbihi kubwa, una nongo sana, waruka ni wabaha. Hakuna kali hiyo. Au lazima uwe na nywele fulani za Kiarabu Arabu hivi, kana kwamba wewe ni sharifu kutoka Umara. Wako masharifu wa kidogo pia kwenye nywele za koti. Ala kulli hali, walii wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Hawa ndio mawalii wa Allah, hawana hofu wala hawana huzuni. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao wameamini na wamekuwa ni wacha Mungu. Sasa wacha Mungu kwa wapi? Kwa ilmu. Wacha Mungu unapatikana kwa ilmu. Mtu jahili alafu mkubwa na mcha Mungu mkubwa sana? Hapana. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulamau. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika hapana mingine wale ambao wanamuogopa Allah, ukweli wa kumuogopa hasa ni wanawachuoni. Kama kafanya makosa atafanya makosa, lakini hasa kwa sababu wao wamemsoma Allah wakamjua sawa sawa, kisha nyiraji zao, swala zao, ibada zao, hawafanyi kwa ujinga. Hawafanyi kwa ujinga, wanafanya kwa ilmu. Lakini wewe utajitilia ujinga mwingi ndani yake, utakaa mahali utajifungia chumbani, watu wanakutupia nguo, unaona unazirusha, unawarushia. Ukienda kama Sudani kule kuna masufi wa nguvu wajia huko. Sudani kuna masufi huko, sio mchezo. Sasa wanatengeneza kama vibanda ndani ya msikiti au katika chumba, wanaweka huko juu, watu wanakuja na shida zao. Umuoni kama ni shati lako alikuwa analitupa, analisomea, analirudisha. Sasa wakina mama wanachukua ndawea zao chupi zinarusha, suini wanarusha kanga, yasomea na kutupia. Hawa mawalii huko Sudani masuku. Kisha pia wengine wanatengeneza mpaka irizi. Wewe unyambaza mimi na zongo hii hapa, enda nayo zauzwa, zimekusanyika. Kuna ya zongo, si kuna nini, si kuna nini, yani mbalimbali masufi wa huku wa Sudani. Lakini huku mwetu pia tunao madarueshi wenye kutembea na mabendera watoka huko kwa sababu si sharifu akajitia kwenye udarueshi. Wale nao wakiwambwa ni mawalii. Wengine sema tunakwenda Maka sisi bila basi na ndege. Sijamani tunakuta Tanzania huku Maka, fika Maka tumemwona kashafiri. Sikani sipokuwa mchawi kenda na uongo. Sasa mchawi ni wali? Si wali. Na huko Maka na uongo wako utapita wapi? Masihi Dajjali mwenyewe akatisi, hapiti, haingii Masihi Dajjali Maka na Madina. Ataingia kibwengo mchawi? Haiwezekani. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, msingi huu ni kubainisha tafriquhu bainahu wa baina almutashabbihin bihi min a'da'i llahi wal munafiqin walfujjar. Hapa katika msingi huu shekhe ametaja kwa ufupi lakini kuna aya pia amezitaja kwa mbele, lakini msingi huu umeelezwa zaidi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu chake kinachoitwa Al-Furqan baina awliyai rahman wa awliyai shaitan jild, ameeleza. Kwa hiyo ukitaka mambo haya rejea huko kwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Na akasema wa yakfi fi hadhihi ayatu min surati Ali Imran, itakutosheleza aya katika surati Ali Imran kuelezea walii ni nani. Hii itakutosha aya hiyo moja, na ipo nyingine katika surati Maida na surati Yunus imetajwa hapa. Anasema qul in kuntum tuhibbuna Allah, ukitaka kumjua walii قل سمعت محمد إن كنتم تحبون الله إكيوا نيني وأبي إكيوا وهو نمبين الله إيه؟ فاتبعوني نفوة نمين هو نولي يحببكم الله الله هو توابين إكيوا ونسيما قم وهو نمبين الله بس ونفوة نمين Sasa wewe wali wa uhakika eh alafu wanyonde hatume gani mfuata wewe kwa sababu hakuna hata mtume mmoja ambaye alikuwa akinyonde hakuna mpaka Yesu huyo aliyekuwa kwenye mapicha pia anandepo au muone Yesu huyu Yesu si anandepo jamani ukenda huko kwa Kristo nini wamweka kanisani anandepo zake eh Isa mwana wa Maria na wao wameichukua ile picha kwa kuleta asili kwa sababu wamesoma kwenye Biblia kwamba Yesu alikuwa na ndevu iko hivi iko hivi wakamchora wakamweka kwenye nani kama sisi tulivyo kwa mujibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaweza kuja wale wa mbingu wa kuchora kawaeleza kwamba Muhammad hakuwa mnene eh nywele zake zilikuwa sio za singa wala sio koto zilikuwa za mboga mboga alikuwa na kifua kipana eh alikuwa si mweupe sana wala si mweusi kwa hiyo utakuta mtu akaweza akafanyaje akamchora kutokana na sifa zilizotajwa kwenye nini kwenye kitabu tumeelewa kwa hiyo Mtume Muhammad ukisoma katika shamani yani zile sifa zake za Mtume sallallahu alikuwa na ndevu au tembea yake na sifio alikuwa akitembea hivi atembei labda kwa haraka au akitembea kadha au akiangalia chini akifanya hivi kwa unazisoma zile unajua zile sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa ikiwa unazifuata ukazisoma ukazifuata itakuwa wewe ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah sema waambie hao ikiwa nyinyi mnampenda Allah fattabi'uni watenni kwa mtume akivaa nguo yake ni sasa hadithi ziko nyingi eh inafika kwenye muundo sio kuruza mpaka chini ndio mtume alipokuwa hivyo yuhibbukumullah Allah atawapenda nyinyi miongoni mwa sifa za nani mawali wa ayat fil maida na katika aya nyingine katika suratul maida ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mmeamini يا أيها الذين آمنوا أنا تاج سيفا زي زم ولي وما واو مولي ونم بين الله نا الله أنا وبين واو مولي ونم بين الله نا الله أنا وبين واو نا يلا ما أنا نكون بين أنا تكون بين ونا الله للازم أن فاتن دومة وز كروكا كيونزهيكي كيونزهيكي وكيروكي وكيروكا هاو كتنا كتقولي والله وان الله سبحانه وتعالى نسيما يا أيها الذين آمنوا إني أمباو مئان من يرتد منكم عن ديني من يرتد أكياتا دينيات من يرتد من يرتد نيوما أكياتا ديني فسوف يأتي الله فسوف يأتي الله بقوم الله أتوليت وتنجين يحبهم ويحبونه أو الله أنا وبين واو ويحبونه نواو أنا بين الله ويحبونه نواو أنا بين الله أذلة على المؤمنين نواجه كيف كومين أعزة على الكافرين لكني وكالي كوبا كافرين هذه صفة موالي وانزا الله أنا وبين نواو أنا بين الله نو كتاكم بين الله فواتمتم alafu watu wenyewe katika sifa zao adhidati ala almu'minin ni madhalili wanyenyekevu kwa muumini muumini mwenzako unamnyenyekea lakini aizati na makafirin ni wakali kwa makafiri yujahiduna fi sabilillah wanapigana katika njia ya Allah katika jihad wala yakhafuna laumata lahi lakini hawaogopi lawama za mwenye kulaumu sasa leo hii kuna baadhi ya Waislamu wanawachukia Waislamu wenzao kuliko vile wanawachukia makafiri. Mahama yakuwa huyu ni Muislamu, lakini utakuta kwamba kuna watu yani wanafanya uadui mpaka wanapetuka mipaka, yani wako tayari ufungwe, uko tayari uliwe, uko tayari kulia lolote, lakini wewe upotee kabisa, usionekane kwa sababu unasema maneno ya Allah na kwa sababu unasema hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu akifikia daraja hii, ujue huyu sio wali wa Allah, huyu ni adui. Wa ayatun fi Yunus, na aya nyingine katika sura Yunus ambayo kuisoma, ala inna awliya Allah, zidukeni katika wali wa mawali wa Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun, alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ni wale wachamungu, ni wale ambao ni wachamungu. Kwa yule ni ambaye atasifika na sifa hizi tulizozitaja kwa kuwa waliu lillah, huyo ndio walii wa Allah. Hizi sifa tulizozitaja ukiwa uko nazo, basi wewe ni walii wa Allah. Haichagui wewe ni mnyamwezi, makua, makonde, suna, nyote haichagui mtu mwenye sifa hizi, basi itakuwa ni walii wa Allah. Lakini ikiwa una sifa hizi, hata uko shariki, uwe karibu na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni jirani yako au ni ndugu yako wanasabu wa karibu, basi wewe sio wali wa Allah wala tukuheshimu, kama vile ambavyo tukuheshimu Abu Lahab, si mjama yake mtume wa karibu eh? Lakini ametajwa kama ni kafiri kwa sababu gani? Akushikamana na mienendo sahihi ya Qur'ani na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo yote atakayesifika kinyume na hivi, kwa maana itasafa bidhidiha, kwa huwa waliu shetani. Mtu ndio sifa hizi za kupiga chenga, basi huyu akisema walii anasema jamaa walii, huyu basi ni walii, huyu ni mpendo shetani. Mwingine anasema huyu walii bwana, kwa nini hajaoa? Kwa sababu kutokuwa na walii eh? Bwana Mtume alioa wake tisa. Mbona Abu Bakar anasema na wake watatu? Na wao ndio mawalii wenyewe. Sasa huo wewe kwamba umekaa tu hivi hivi ndio walii? Huyu ni walii wa nini? Shetani. Labda kama una matatizo yako mwenye binafsi, hapa tukulaumu, kama ambavyo uko nayo Sheikh Islam bin Taimia na maulama wengine ambao hawakuoa na wala hawajapata watoto. Thumma sara al-amr, kisha jambo likawa, inda akthari man yadai ilma, kwa wengi ambao wenye kudai ilmu eh, wa annahu min hudati al-khalq, kwa kwamba wao wamembwalivyo kwamba ni viongozi wa walioongoka zaidi kwa viumbe, wa hufadhi shari, kwamba wao walioifanya sheria, ila anna awliya la budda fihim, kwa kwamba mawalii hakuna budi kwa wao, min tariki ittibai rasul, kwamba waache kufuata mitume, wa man tabi'ahum falaysa minhum, na yule ambaye asifuata mitume si katika mawalii. Meelewa baba? Hapa sasa anaeleza kwa maelezo kwanza. Jambo baadaye likenda kwa watu wale ambao wanasema kwamba wao wana elimu na kadhalika, wameongoka, wameona kwamba uwalii ni kuacha yale matendo ambayo mtume kaja nayo, wafuate mambo yao eh? Wanasema kwamba wamefikia daraja ya yaqini katika sufia. Haya, na sufia na sufia, kuna daraja ukifika zile aktabu zao yeye, ukifika daraja ya yaqin, wewe umesamehewa, ufanye jambo lolote, una sheria yako, yaani una khalifu kabisa kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sana, inakuwa wewe ni mtu mustaqil, sio lazima kwa kuswali wala nini, dhikiri zako zinakupa
kutosha. Wewe wanadai kwamba unafika daraja mpaka unazungumza na Allah moja kwa moja. Wewe mambo ya kuswali na nini hayo tuachie nyinyi kwa makonde. Lakini sisi ambao tumefika daraja hilo, tumeelewana. Sasa anaeleza Sheikh Muhammad bin Wahhab kwamba baada ya hayo tuliyotaja kwamba thumma sara al-amr, kisha jambo likawa sasa inda akthari man yadai ilma, kwa wengi ambao wenye kudai nini ilmu, wa annahu min hudati al-khalq, kwamba wao ndio wameongoka zaidi kuliko kundi mingine, wa hufadhi shar'i, kwamba wao ndio wanahifadhi sheria, ila anna awliya, kwa kwamba mawalii wa Allah la budda fihim, hakuna budi kwa wao, min tarki ittibai rusul, waache kufuata mtume, hawamfuati mtume wao, hawamfuati nini mtume. Kwa nini hawamfuati mtume? Wao hawamfuati mtume kwa sababu wao yakhudhu anillahi mubasharatan, wanachukua kwa Allah moja kwa moja, yaani wanazungumza na Allah moja kwa moja. Wao hawana shida ya kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu wao wanasema nyinyi mnachukua dini kutoka kwa maiti kwenda kwa maiti, mnakwenda kwa sanadi. Sisi hapana, kweli kwa sanadi fulani 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 an rasulillah, maiti 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 maiti, mtumenye maiti. Kwa sisi ile dini tunaichukua moja kwa moja. Kwa yule ambaye atachukua dini kupitia kwa mtume huyo haingii katika, sio katika mawalii. Ni lazima utoke kwenye taa ya mtume, ndio maana ya maneno haya thumma sara al-amru, kisha jambo likawa inda akthari man yadai al-ilma, kwa wengi ambao wenye kudai ilmu kwamba wao wanajua wa annahu min hudati al-khalqi, kwamba wao ndio wanaongoka zaidi kwa viumbe, ufadhi shari, wao ndio ambao wamehifadhi sheria, anna awliya, kwa kwamba mawalii wa Allah la budda fihi, hakuna budi na ndani yake, min tarki ittibai rusul, kwamba waache kufuata mitume, waman tabi'ahum, na mwenye kuwafuata wao mitume, falaisa minhum, si katika mawalii. Hapo itakuwa mmenielewa sasa, hapo itakuwa bila shaka mmenielewa. Kwa hizi ndio sifa za mawalii wao, ambao tunaita ni mawalii wa kishetani. Ukiambia swali nasema waladhikrullahi akbar, dhikri ya Allah ni kubwa zaidi. Ndio maana wanapiga dhikri kama swala za asubuhi, si mwaona jamani, watu kwa kukimiwa pale wao kwenye sahihi muradana bijahi ahmada, sahihi muradana bijahi ahmada, kazi kubwa hii au mtu anakanyazishia tu kwenye kuntuturaba kuntuturaba mmoja anasoma haya na anatulia nini, sio kuntuturaba kuntuturaba, hasa kuntuturaba ndio nini? Kwa hiyo inapigwa kuntuturaba inaisha, mara ya kubwa nyingine. Yaani wale ukuwasikiliza kwa kweli balaa kubwa sana, mambo mengi Allahu musta'an. Lakini nini? Ni ujinga ni ujinga. Yaani ukisoma zile kasida zao nyingine mtacheka hapa, na kwa tunatoka kwenye darasa. Sasa wale ndio mawalii hawataki kwenda kuswali. Swalini wanadhikrullahi akbar, kumtaja wameelewa vibaya. Jamani, huo ni msingi wa ngapi? Ni msingi wa tano. Anasema
wala budda min tariki al-jihad. Ukiwa wali wewe ni hakuna budi kuacha jihad. Hasimanina kinyume nyume hapo. Jihad ni kitu kibora, lakini wao ukifikia daraja ya yaqeen, ile wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqeen. Yaqeen pale ni mauti, lakini wao kwa tafsiri ya yaqeen ni daraja miongoni mwa daraja za sufia. Wale masufu na daraja zao, kama vile tabligh walikuwa na daraja. Wale anaweza kusema sio tabligh, mwisho na Maulana, kuna Maulana, kuna nani, kuna nani. Ukienda Pakistani, fulani. Ukienda Somalia ngapi, fulani. Wale wana daraja zao. Na kila daraja ina heshima yake. Maana daraja moja unaweza kuwa 10 na 40, si ndio? Kwa wewe ukapunguza unaweza kuongoza kundi. Na 40. Kwa kundi la 6. Au kundi la 3. Sasa hawa masufi hawa, kuna daraja ambayo inafika ile daraja ya yaqeen, wala budda min tariki al-jihad. Wali hakuna budi kuacha jihad. Faman jahada falaysa minhu. Mwenye kupigana jihadi si katika mawali. Kazi wala budda min tariki al-iman wa taqwa. Tena uache imani na uache utamu. Faman taahada bil iman, mwenye kujizoeesha na masuala ya imani, kuswali swali na mambo ya taqwa na ucha Mungu, falaysa minhu, si katika mawali. Haya mambo tukiyazungumza na kama mambo ya utani utani, lakini yamo kwao. Yamo. Ya Rabbana nas'aluka al-afwa al-afiyata innaka samiu ad-du'a. Sinawishi. Nadu nisi.